Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ali krhko premirje med Izraelom in Hamasom lahko prinese trajnejšo rešitev?
Vlada rahlja ukrepe tudi na področju prireditev in zbiranja ljudi.
Minister Poklukar, cepljenje je najpomembnejši in najzahtevnejši projekt današnjega časa.
Zeleno potrdilo naj bi že s koncem junija olajšalo potovanja po Evropski uniji.
Slovensko gospodarstvo lani kljub poslabšanju s pozitivnim rezultatom.
Obnova predora Golovec uspešno končana.
Vreme danes še sončno, jutri znova oblačno z občasnim dežjem, predvsem na zahodu.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Po 11 dneh raketnih napadov Hamasa na Izrael in letalskih napadov na njihove tarče na območju Gaze strani izraelske vojske je minulo noč nastopilo premirje. Do njega je prišlo po posredovanju mednarodne skupnosti, a njegova trajnost ni zagotovljena, če ne bo dialoga. Papež zato prosi, da bi združili mu molitvi za mir v sveti deželi. Tone Gorjup.
Premirje zaenkrat spoštujeta obe strani, a vodilni član Hamasa, ki v svetu velja za teroristično organizacijo, je spomnil. Res je, da je nastopilo premirje, a Netanjahu in ves svet naj ve, da so naše roke na sprožilcu in da bomo nadaljevali z uporom. Komisar za sveto deželo Pater Peter Laurich je ob tem povedal.
Nobena vojna ne prinese profita razen vojnim dobičkarjem. V tem primeru pa ni šlo ne za dobičkarje, ker sploh ni šlo za vojno, ampak je šlo za teroristični napad s strani Gaze in ta teroristični napad je pravzaprav bil usmerjen proti Izraelu samo z namenom, da uničimo Izrael, kar so že poskušali večkrat.
Spomnil je na velike količine orožja. Proti Izraelu je poletelo več kot 4300 raket, ker niso vodene, so padale vse vprek na izraelsko ozemlje, precej pa jih je eksplodiralo že v Gazi. Izrael je veliko večino raket prestregel in v odgovor izvedel več sto letalskih napadov na položaje Hamasa.
Tako da Izrael pravzaprav je sedaj ustavil, se pravi obrambo. Govorimo o obrambo, ker imamo z druge strani teroristične napade.
Obstreljevanje je zahtevalo več kot 240 življenj. Pri vzpostavitvi premirja je posredoval Egipt, potem ko so nanj pritisnili Združeni narodi, ZDA in nekatere druge države. Garant premirja ostaja Egipt, pravi Pater Peter Laurich.
Gre za to, da bo Egipt recimo držal roko nad Gazo, da se te stvari ne bodo ponavljale.
Medtem, ko Izrael nadzira mejo z Gazo, je bila meja z Egiptom odprta. Z njihove strani so v Gazo neovirano prihajali islamski skrajneži, od tam je prihajalo orožje, denar in še kaj. Zato edino Egipt lahko poskrbi za trajnejše premirje in nadzira dogajanje. Tega se zavida tudi papež Frančišek, ki je katoličane povabil, naj se jutri zvečer na binkošno vigilijo združimo v molitvi, da bi Izraelci in Palestinci stopili na pot dialoga in odpuščanja, potrpežljivega iskanja pravičnosti in miru, ter vsem prebivalcem svete dežele znova prinesli upanje, da je možno živeti drug z drugim.
Vlada je sprostila nekatere ukrepe na kulturnem, verskem in športnem področju. V vse tri odloke je kot izjemo dodala cepljene prebolevnike, tem se torej pred tekmo ali obiskom športne oziroma kulturne prireditve ali pa pred vodenjem bogoslužja in kateheze ni treba več testirati. Več Tanja Dominko.
Zaščitna maska je na prireditvah še vedno obvezna, tako v notranjosti prostora kot na prostem. V zaprtih javnih prostorih mora biti med obiskovalci športnega ali kulturnega dogodka eno sedišče prosto. Na prostem pa med sedišči najmanj meter razdalje, razen če so to osebe iz skupnega gospodinstva. Prav tako se nastopajočim, ki so COVID že preboleli in so tudi prejeli odmerek cepiva, ni treba več redno testirati. Enako velja za tiste, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje. Ostali pogoji glede obiska maše ostajajo nespremenjeni. Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Jakopič.
Za obdobje od 23. do 30. maja veljajo dosedanja navodila. Omejitev števila oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih in na odprtih površinah, na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinstva. Udeleženci so lahko navzoči v zaprtih prostorih in na odprtih površinah, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda, do 50% zasedenosti zmogljivosti sedišč. Škofje ponovno pozivajo vse duhovnike in vernike, da v času prvih svetih obhajil in birm spoštujejo vsa državna in cerkvena navodila ter se držijo ukrepov NIJZ. To velja tako za obrede kot za dogodke, ki neposredno sledijo cerkvenim slovesnostim, kot so na primer druženja in pogostitve.
Vlada je na dopisni seji spremenila tudi odlok o zbiranju ljudi. Od jutri naprej število udeležencev na javnih shodih in prireditvah ni več številčno omejeno na 50 ljudi, ampak zgolj z medosebno razdaljo metra in pol, razen med osebami iz istega gospodinstva. Spet je dovoljena sejemska dejavnost, če so zaposleni testirani, obiskovalci pa morajo zadostiti pogoju PCT. Poleg tega bo v zaprtih prostorih dovoljena ena stranka na 10 kvadratnih metrov, tako v trgovinah kot drugje, denimo knjižnicah in muzejih. Pri osebnem prevzemu pa je ponovem dovoljeno tudi uživanje hrane in pijače na kraju samem, a zgolj za mizami in ob upoštevanju pogojev, ki so z odlokom določeni za gostinske obrate.
Cepljenje proti COVID-19 je trenutno največji, najzahtevnejši in najpomembnejši projekt današnjega časa ne le v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Tako je poudaril zdravstveni minister Janez Poklukar na posvetu o cepljenju, ki ga je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije in kjer so sodelovali še drugi strokovnjaki. Razpravo je povzel Rok Mihevc.
Na vprašanja in pomisleke prebivalcev lahko o cepivu ustrezno odgovorijo samo strokovnjaki, ki poznajo njegovo sestavo in učinkovanje v telesu. Zato je minister Poklukar zagotovil, da bodo tovrstni posveti stalnica, saj bo le tako mogoče motivirati dovolj ljudi za cepljenje. To pa bo pripomoglo k večjemu deležu cepljenih in tako k kolektivni imunosti.
Zavedamo se namreč, da je cepljenje največji, najbolj zahteven in najbolj pomemben projekt našega časa. Ne le v Sloveniji, ampak po celem svetu.
Cepljenje je v svetu zdaj v polnem teku, je poudarila tudi vodja svetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Bojana Bejovič. V Sloveniji je z enim odmerkom cepljena približno tretjina ljudi.
Da večji delež ljudi bo cepljenih, manj bo ukrepal. Bolj normalno bomo lahko živeli.
Cepljenje je zelo stara in preizkušena tehnika, je izpostavil mikrobiolog in imunolog Alojzij Han. Na tak način si po njegovih besedah nekako prihranimo prvo prebolevanje okužbe in pridobimo imunsko zaščito, kot bi nam jo sicer pustila bolezen, le da to s cepljenjem dosežemo brez težav in posledic, ki bi jih imela bolezen.
Vsi ti stranski učinki so te kategorije, ko pravzaprav jih nekako pričakujemo, ne da smo jih veseli, glavobola vnetnih stranskih učinkov, ampak kakšne velike škode potem ni, se pravi traja dan, dva in potem izvenijo.
Če imajo mlajši dvome o cepljenju, naj upoštevajo, da imajo lahko tudi še več tednov po preboleli bolezni težave, denimo z nespečnostjo in depresijo, pa je predlagal infektolog Janez Tomažič. Družba bo po 60-odstotni precepljenosti po njegovem mnenju svobodnejša.
Torej tisti, ki se ne želijo cepiti, če so se do sedaj pač niso okužili, pomeni, da se pač dobro čuvajo. Deloma jih ščitijo tudi ukrepi, te splošni ukrepi, ki pa seveda bodo postopoma vse blažji in je seveda potem ali se bodo skrivali celo življenje, prej in slej bojo zboleli, nekateri tudi huje, lahko da seveda bo kdo tudi umrl in seveda čisto nepotrebno.
Je še posvaril Tomažič.
Poglejmo še zadnje podatke o okuženih. V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 331 okuženih, pozitivnih je bilo 8% testov. Sedemdnevno povprečje okuženih je padlo za 12, zdaj znaša 372. Zmanjšuje se tudi število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, teh je trenutno 348, od tega 111 na oddelkih za intenzivno terapijo. Boj z boleznijo so izgubile 3 osebe.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Konferenca o prihodnosti Evrope bo vsem državljanom stare celine omogočila, da skupaj načrtujejo prihodnost.
Zadnji dan pouka za maturante, dijaki dobili teste in navodila za samotestiranje.
Zbiramo sredstva za fundacijo Don Bosco.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno upočasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč. No, zaradi delovne zapore je zastoj nastal tudi na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pred Pijavo Gorico. Opozarjamo še na zastoje tovornih vozil proti Hrvaški, na Dolinski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje, dolg je približno 4 km, in pa na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje približno 500 metrov. Promet je trenutno močno povečan proti Hrvaški, čakalne dobe so tako na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Slovenska vas, Obrežje, Gruškovje in pa Zavrč. No, opozarjamo tudi na delovni zapori. Vipavska hitra cesta bo zaradi del med razcepom Nanos in Vipavo zaprta v nočnem času od 21. do 5. ure proti Italiji danes po noči in v noči na nedeljo, v nasprotni smeri pa v noči na ponedeljek. Pomurska avtocesta pa bo jutri, torej 22. maja, zaprta od 7. do 20. ure med Linartom in Pernico proti Mariboru. Obvoz bo v obeh primerih urejen po vzporedni regionalni cesti. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Marija Kosmač.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropski parlament je s članicami Unije dosegel dogovor o covidnem potrdilu, ki naj bi čez poletje olajšal potovanja po Evropi. Tako imenovano digitalno zeleno potrdilo bodo lahko dobili vsi prebivalci Unije, ki so zaščiteni s cepljenjem, so bolezen preboleli oziroma imajo svež negativen izvid testa na novi koronavirus. Več Andrej Šinko.
Potrdilo naj bi na ravni Evropske unije zaživelo konec junija ob začetku turistične sezone, njegov namen pa je omogočiti nemotena in varna potovanja znotraj Evropske unije. Imetniki bodo dobili QR kodo, ki bo na voljo tudi v papirnati obliki, informacije, ki jih bo nosila, pa bodo v jeziku države izdajateljice in angleščini. Evropska komisija bo ob uvedbi potrdila zagotovila 100 milijonov evrov. Komisija bo sprostila sredstva na podlagi tega, da bodo uporabljena za kritje stroškov v zvezi s testiranjem, da se bodo cene testiranja za posameznika znižale, zlasti za čezmejne delavce, pa tiste, ki se izobražujejo v tuji državi, oziroma potujejo zaradi zdravljenja. To je bil cilj, ki smo ga zasledovali v dolgotrajnih in težkih pogajanjih. Je dejal predsednik odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine in notranje zadeve Juan Fernando López Aguilar. Članice bodo ohranile sicer možnost, da uvedejo dodatne omejitve, vendar le, če bo to potrebno za zaščito javnega zdravja. Odločitev posamezne države pa bo morala temeljiti na epidemičnih podatkih. Druge članice in Evropsko komisijo mora članica obvestiti 48 ur pred uveljavitvijo dodatnih omejitev. Država mora predstaviti razloge za takšno odločitev, njen obseg, kdo ji bo podvržen in kdo bo izuzet, ter datum in trajanje te omejitve. Zelena potrdila bodo sicer zaščitena pred goljofijami in ponarejanjem države, kamor bo posameznik potoval, pa podatkov ne bodo smele shranjevati. Medtem nekatere države uvajajo svoja potrdila, ki omogočajo udejstvovanje v nekaterih dejavnostih in prisotnost na različnih dogodkih. V Italiji bo eno takšnih zaživelo 20. junija. Trenutno so sicer v veljavi dvostranski sporazumi med državami, ki omogočajo prehajanje meja pod podobnimi pogoji, kot jih uvaja prihajajoče zeleno potrdilo.
Na Hrvaškem razmišljajo, da bi omogočili vstop v državo brez obveznega negativnega testa na novi koronavirus tudi otrokom, starejšim od 7 let. To bi lahko veljalo za otroke do 14. leta starosti, odločitev o tem pa naj bi bila sprejeta do konca meseca, je povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Kakšno Evropo si želimo? To vprašanje vsem državljanom stare celine postavlja konferenca o prihodnosti Evrope. Uvodno srečanje je potekalo včeraj popoldne na Brdu pri Kranju. Nekatere poudarke je zbrala Marjana Debevec.
Konferenca o prihodnosti Evrope je bila ustanovljena na Dan Evrope. Gre za edinstven demokratični projekt, v okviru katerega bomo Evropejci izmenjali poglede in iskali odgovore o prihodnjem razvoju naše celine. Pomembno vlogo bo kot predsedujoča svetu Evropske unije v drugi polovici leta imela prav Slovenija.
Od nje se pričakuje, da bo v teh 6 mesecih storila vse, kar je v njeni moči za to, da bi bila ta konferenca živahna, da bi bila vključujoča, da bi ponudila nekatera nova vprašanja in morda tudi kakšen odgovor v zvezi za prihodnost Evropske unije.
Je uvodoma dejal predsednik države Borut Pahor. Tudi po besedah premijeja Janeza Janše si bo Slovenija prizadevala, da bi razprava o prihodnosti Evropske unije postala odprta za vse.
Da to ni samo razprava med institucijami, da ni to samo razprava na vladni ravni pa na ravni socialnih partnerjev, da je to razprava, kjer lahko sodeluje vsak in to z različnimi pogledi.
Med prevladujočimi temami je Janša omenil odpornost Evrope za boljši spopad z epidemijo in podobnimi kriznimi razmerami, pa tudi vprašanja, o katerih ni veliko enotnosti v povezavi. Pomembna tema je tudi demografska slika, ki je strateški problem. Pomen tega, da bo konferenca potekala od spodaj navzgor, je izpostavil tudi pravnik Matej Avbel. Opozoril je še, da bi morali kulturni boj, ki se je razplemtel v Evropski uniji, znova vrniti na raven normalnega političnega boja.
Politični boj je nekaj normalnega, ker smo različni, imamo različne vizije in vrednote glede sveta okoli sebe, da pa glede ključnih vprašanj, to so tiste temeljne vprašanja vladavine prava, tisti temeljni struktur ustavne demokracije, to potisnemo v kar najbolj depolitiziran prostor, ki bo na izobraževalni ravni, strokovni ravni, raziskovalni ravni, svetovalni ravni, institucionalni ravni gradil in zaširil te vrednote ustavne demokracije.
Razprava se torej začenja. Janša je k njej povabil vse institucije, da bi svojimi predlogi pomagale prispevati k prihodnosti Evrope.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Za slovensko gospodarstvo je bilo koronsko leto 2020 zahtevno. Rezultati so slabši, a vendar so podjetja večinoma ohranila število zaposlenih in malenkost povečala neto dodano vrednost. Kakšne so konkretne številke? Neto čisti dobiček se je v podjetjih zmanjšal za skoraj 2/5, skupni prihodki pa za blizu 6%. Direktorica Agencije za javnopravne evidence in storitve Mojca Kunšek.
Podatki kažejo, da ni bilo enako slabo za vse, saj so v povprečju nekatere dejavnosti poslovale bolje kot prej. Podjetja so poslovala gospodarno, večina njih so ohranila nivo zaposlenih, kar pomeni, da tudi ukrepi države v smislu sofinanciranja čakanja na delo so bili uspešen ukrep. Podjetja se tudi pretežno niso dodatno zadolževala in so uspela neto zadolženost celo zmanjšati.
In katere dejavnosti so poslovale bolje kot leto prej? Podjetja za informacijsko in komunikacijsko dejavnost, dejavnost oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter saniranja okolja in pa zdravstvo in socialna varnost. Rast prihodkov je bilo lani opaziti tudi v gradbeništvu. Dobra novica za vse, ki uporabljate ljubljanski avtocestni obroč, še posebej za dnevne delovne migrante, prihaja iz Družbe za avtoceste. Ta je uspešno in v predvidenem dvomesečnem roku končala gradbena dela v vzhodni cevi predora Golovec. Danes večer bodo zapore odstranjene, tako da bo jutri promet skozi obe cevi potekal po dveh pasovih. Brez omejitev po vseh treh pasovih pa bo urejen do nedelje zvečer. Več Petra Stopar.
Skupna vrednost pogodbenih del znaša dobrih 8 milijonov evrov in pol. Na Darsu povzemajo, da je glavni rezultat celovite prenove večja varnost predora, udobnejše potovanje skozen, poleg tega se bodo znižali stroški nadaljnega vzdrževanja. Družba se uporabnikom zahvaljuje za strpnost in potrpežljivost. In ta je bila od sredine marca potrebna še bolj kot sicer. Kljub epidemiji in delu nekaterih zaposlenih od doma namreč ni manjkalo kolon in zastojev na cestah, ki vodijo proti Ljubljani ali na sami obvoznici. Posebej na zahodni, ki je bila v času zaprtja predora Golovec bolj obremenjena. To je za marsikoga, ki je hotel prihraniti čas, moči ali živce, pomenilo še zgodnejši jutranji odhod na pot, kakor smo ga nekateri dnevni migranti iz drugih koncev države vajeni. Na Darsu sicer pravijo, da se je promet na preostalih treh upadnih krakih avtocest na obroč med obnovo vzhodne cevi povečal za nekaj odstotkov, medtem ko se je na dolenjskem kraku ohranil na približno enaki ravni kot pred začetkom sanacije. Razlog za to je po oceni Darsa tudi ukrep spodbujanja alternativnih oblik mobilnosti, kot je bil na primer 50-odstotni popust ob nakupu enosmernih ali dvosmernih vozovnic za vlak na relacijah Novo mesto Ljubljana in Kočevje Ljubljana. Slovenske železnice so namreč prodale nekaj več kot 20 tisoč vozovnic v času obnove predora. A kljub vsemu je jutrišnje odprtje olajšanje za vse. Tako kot se umirja epidemija, se namreč fizično na delovno mesto v prestolnico vrača čedalje več prebivalstva.
Dijaki zaključnih letnikov so danes še zadnjič sedli k pouku. Nekateri od skoraj 18 tisoč maturantov so že prejeli tudi spričevala, večina pa ga bo dobila v ponedeljek. Takrat se bo začelo tudi prostovoljno samotestiranje dijakov. Šole so pripravile vrečke s testerji po 5 kosov, ki so jih dijaki danes prejeli z navodili, da se lahko doma samotestirajo v nedeljo zvečer ali ponedeljek. Po besedah Angela Fernandeza Artimeja, vrhovnega predstojnika Salezijancev in desetega naslednika Don Boska, nam pandemija, s katero živimo, kot vernikom zagotavlja, da Bog po svojem duhu spremlja zgodovino človeštva tudi v najbolj neugodnih razmerah. Z zaupanjem v Božjo pomoč in v dobra srca poslušalcev drevi pripravljamo drevišnji dobrodelni petkov večer. Med 20. in 22. uro bomo gostili mnoge goste in zbirali sredstva za fundacijo Don Bosco. Prispevek Jureta Seška.
Misel vrhovnega predstavnika Salezijancev v nas lahko budi upanje. Krščansko upanje pa naredi našo vero trdno. Z Don Boskovo karizmo širša salezijanska družina živi sveto in pomembno nalogo nadaljuje sanje ustanovitelja. Zato tudi podpirajo pobude za skrb mlade, ki so ogroženi in to počnejo z nespremenljivostjo in resnostjo. Sporočajo tudi v imenu fundacije Don Bosco, ki bomo skušali pomagati drevi. Inšpektor salezijancev Marko Košnik.
Mislim, da nas zbira v tem mesecu maju Marija. Če pogledamo naravo, čudovita narava nam govori o Božji dobroti in tudi o Marijine lepoti in o lepoti človeka kot takega. In mislim, da prav to je tisti nagib, da pogledamo okrog sebe, da živimo to Božjo lepoto in da zaživimo to Božjo dobroto. In bi rekel, ne nas danes ta večer nagiba k dobroti, k solidarnosti, k nekemu veselju, k temu, da smo ljudje upanja, kajti živimo prav iz Marijine navzočnosti in tudi iz te Božje pričujočnosti, ki vsak dan želimo darovati drug drugmu. In naj se to pokaže tudi na konkreten način.
Med 20. in 22. uro torej vabljeni k sodelovanju, darovanju v petkovem dobrodelnem večeru. Sicer pa svoj dar za fundacijo Don Bosco lahko oddate tudi zdajle. Z vašim klicem na telefonsko številko 030 362 800. Hvala, ker boste z nami tudi v večernem dobrodelnem programu. Športni prispevek začenjamo v plavalnem bazenu v Budimpešti. Tam je namreč plavalka Brenika Katja Fajn šestim mestom na 200 metrov prosto včeraj poskrbela za najboljšo slovensko vrstitev na letošnjem evropskem prvenstvu v Budimpešti doslej. Z 1.58.76 se je še tretjič v karieri spustila pod mejo 1.59. Dosegla je drugi najboljši izid v karieri, za še boljši čas pa je bila brško ne preveč utrujena po dopoldanskem nastopu na 1500 metrov prosto, kjer je včeraj osvojila 10. mesto. V ruskem Barnaulu so šprinterji na mirnih vodah opravili kvalifikacijske in polfinalne tekme dodatnih olimpijskih kvalifikacij za uvrstitev v Tokio. Dan D bo danes, ko bodo na vrsti še finala. V igri za pot na Japonsko ostajata še Vid Debeljak in Mija Medved, ki bosta morala za to zmagati. Prvo nalogo pa je izmed slovenske trojice, ki se je potegovala za olimpijsko vozovnico, najbolje opravil Vid Debeljak. V svoji kvalifikacijski skupini na 200 metrov je zmagal in se tako neposredno uvrstil v današnji finale. V finalu pa ne bo Jošta Zakrajška, ki se je za olimpijsko mesto potegoval na 1000 metrov. V kvalifikacijski skupini je bil včeraj četrti. Poročali smo že, da je Maruša Mišmaš Zrimšek na atletskem mitingu Zlate celinske serije v Ostravi na Češkem v teku na 1500 metrov zasedla drugo mesto. Zmagala je Etiopika Froweini Hailu, Anita Horvat, druga slovenska atletinja na tekmi, pa je bila včeraj z osebnim rekordom osma v teku na 800 metrov. Sicer pa atletika konec maja prihaja na Ptuj. Gostil bo prvo tekmo letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, ki ima 37 tisoč evrov nagradnega sklada. Skupaj bo letos 8 prizorišč, liga pa se bo končala 17. septembra v Ljubljani. Lani sta, spomnimo se, v skupnih seštevkih zmagala Kristjan Čeh, Ptuj in Maruša Mišmaš Zrimšek, Mas, ki sta bila na to tudi atleta leta pri nas. Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar.
Mednarodna atletska liga Telekom Slovenije je lani naredila preboj, zato ker smo bili lani skoraj edini v regiji, ki smo to naredili. In to pomeni, da tisti, ki si upamo, smo potem nagrajeni tudi v prihodnosti. Tako da letos je že lažje, čeprav je še vedno korona kriza, mislim, da zelo lepo rastemo.
Kolesarji. Prisluhnite top 3 na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo, pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na severozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 18 do 22, na severozahodu okoli 14 stopinj. Še obeti. V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, popoldne se bo ponekod na vzhodu oblačnost trgala. V noči na ponedeljek bo dež prehodno ponehal, v ponedeljek čez dan pa bo od zahoda spet začelo deževati, v vzhodnih krajih pa bo dežja malo. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred slabe pol ure. Ljubljana zmerno oblačno 20 stopinj, letališče Portorož delno oblačno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 22, piha jugozahodnik v sunkih do 38 km na uro, Koper 22, piha jugo v sunkih do 39 km na uro, Krško 22, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro, Lendava, Maribor, Nova Gorica in pod četrtek tudi 22 stopinj. Črnomelj 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 21, piha jugozahodnik v sunkih do 53 km na uro, Novo mesto Metlika, Ptuj, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 21 stopinj, Celje 20, piha zahodnik v sunkih do 53 km na uro, Ajdoščina, Idrija in Slovenske Konjice 20 stopinj, Pohorje, Hrastnik, Kranj, Litija, Mežica in Tolmin 19, tudi Trbovlje in Trebnje ter Vrhnika 19 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 18, Postojna, Sloven Gradec, Gornji Grad, Logatec, Park Škocjanske jame, Piran in Velenje 18, Gorenje vas, Bovec, Ilirska Bistrica in Kočevje 17 stopinj, Bohinjska Češnica 16, Jezersko 14, Sveti Trije Kralji na Pohorju 11, Trudnopolje 9, Krvavec 5, Kredarica pa v oblakih minus 2 stopinji Celzija.
Moje vprašanje doktorju Bemu. Opažam, da v zadnjem času moje lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Doktor Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Doktor Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Doktor Bem.
Zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč. Zastoj je pred delovno zaporo in sicer občasno na Štajerski avtocesti, pred delovno zaporo med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in pa na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pred Pijavo Gorico. Zastoj tovornih vozil pa na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje in na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z glavnim ekonomistom Gospodarske zbornice Slovenije Bojanom Ivancem na temo davčne zakonodaje in socialne razvojne kapice ob 18. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.